Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, які залишаються після Радянського Союзу. Це спільний проект громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
Вітаємо, і цю програму я б хотів розпочати з дуже серйозного попередження. Просимо віддалити від радіоприймачів усіх, хто досі вірить у Діда Мороза, а також його онучку Снігуроньку.
Адже в програмі йтиметься саме про цих персонажів. Деякі дослідники, зокрема кандидатка філософських наук Тамара Злобіна, вважають, що Дід Мороз – це радянська атеїстична вигадка 1930-х років.
Чи коректно взагалі так вважати? Чи може у Діда Мороза все ж таки релігійне коріння? І як формувалися радянські звички святкування Нового року, запитаємо в наших співрозмовників.
У студії громадського радіо з нами доктор історичних наук Мирослав Борисенко, а на скайп-зв'язку з Харкова – історик та журналіст Філіп Дикань.
Довідкове бюро. Має білу бороду, вдягнений у червону шубу. Має онуку-супутницю Снігуроньку та носить подарунки в мішку. Цей образ Діда Мороза засвоєний з дитинства, але яке коріння має цей персонаж? Історики та мистецтвознавці висувають різні припущення. Російська дослідниця Олена Душечкіна пов'язує походження Діда Мороза з казкою «Мороз Іванович» російського письменника Володимира Одоєвського. Твір вийшов друком у 1840 році. Священик Української православної церкви Київського патріархату отець Сергій Окунєв знаходить у Діда Мороза язичницьке коріння. А історик Олександр Палій вважає, що Дід Мороз насправді це спотворений радянською атеїстичною владою святий Миколай. Історія Снігуроньки не менш заплутана. У 1873 році з'явилася п'єса Олександра Островського «Снігуронька». І Снігуронька у цьому творі – донька Мороза та весни. А у 30-х роках ХХ століття Снігуронька стала онукою Діда Мороза. Хто при цьому її батьки, достеменно невідомо. Довідкове бюро.
Нагадаємо, що в студії громадського радіо з нами Мирослав Борисенко, доктор історичних наук. Пане Мирославе, розпочнемо з вас. І скажіть, будь ласка, яка ваша версія щодо походження Діда Мороза та Снігуроньки? Звідки б ви виводили безпосередньо ці витоки, це коріння?
Доброго дня. Якщо визнати, що дійсно такий персонаж, начебто він існував, ще раз нагадаємо, що дійсно це вигаданий персонаж, він не пов'язаний в усякому разі з традиційними уявленнями українців, хоча дуже багатьом хотілося б знайти дуже глибоке язичницьке коріння. І кожен Новий рік ми знову ж таки бачимо такі легенди і міфи про те, що Дід Мороз, можливо, якось пов'язаний з давніми дохристиянськими віруваннями. Ну, одразу треба сказати, що це не так. Дійсно, Дід Мороз, та, власне кажучи, як і його брати чи друзі, такі як Санта-Клаус і Святий Миколай, вони народились майже одночасно. Це десь середина, друга половина 19 століття. Вони народились в період популяризації і сформування масової культури. Джерела походження цих персонажів, і якщо говорити про самого Діда Мороза, це дійсно професійне мистецтво. Дійсно, такі персонажі спочатку з'являлись в літературі, тому що в середині 19 століття стає дуже популярним такий жанр, як різдвяні оповіді, різдвяні оповідання. І якраз в них ми перше починаємо зустрічати взагалі те, що можна назвати таким же міським фольклором, і персонажі, які пізніше вже утвердились в нашому житті. Якщо говорити про візуальний образ, отак, як ми уявляємо Діда Мороза, да, от навіть, ну, я думаю, що будь-яку людину, коли запитати, як виглядає Дід Мороз, кожен розповість. Да? Це обов'язково борода, обов'язково посох, якийсь дивний халат, чи якось його, можливо, інакше там називають. Чи не здається вам, що він виглядає якось трошки бутафорське, так якось навіть як пуаркторське? Ну, власне кажучи, це говорить про те, що він прийшов до нас зі сцени. І швидше за все, Дід Мороз – це персонаж, який був який прийшов з от тієї опери «Снігуренька». Вона в 80-х роках, здається, Римський-Корсаков написав до неї музику, вона була дуже популярна. І образ цього дідугана з накладною, ну, точно накладною бородою, з червоним носом, він вже з'явився в масовій культурі. В кінці 19-го, на початку 20-го століття на листівках, на рекламній продукції ми можемо побачити Діда Мороза. Він уже в той час дійсно існував.
Пишіть, будь ласка, а в чому була потреба в таких персонажах? От ви сказали, що вони з'явилися у 19 столітті, і це тому, що зароджувалася масова культура. А чому саме, в чому потреба?
Ой, ви знаєте, це дуже складне питання. Я думаю, що тоді доведеться провести не одну таку програму. На мій погляд, в 19 столітті відбувається така певна зміна в віруваннях людей, да? Релігійні вірування, вони поступово занепадають. І нове суспільство, воно потребувало нових форм комунікації і, відповідно, нових вірувань. Традиційні уявлення, які були характерні для середньовіччя, для ранньомодерного часу, тоді в 19 столітті вони вже були, ну, можливо, не актуальними. А от щось нове, що могло продаватися, і що одночасно могло і продавати щось інше, да? Наприклад, подарунки, солодощі, цукерки і так далі, це якраз річ була потрібна для 19 століття. І от вона там і народилась.
Скажіть, будь ласка, чому, на ваш погляд, радянська влада все ж таки спочатку відмовившись від Діда Мороза, потім до нього повернулася в 30-х роках? Це таке crucial question, як то кажуть.
Відмовилась, власне, радянська влада відмовилась майже від усього, да, що могло нагадувати їм попередній час, що не асоціювалось із пролетаріатом, із робітництвом.
Я не можу з вами погодитись, адже усі керівники революції переїхали до великих будівель колишнього дворянства одразу після революції. І Ленін, і Троцький, і всі вони зайняли оці всі такі.
Да, це правда. Спосіб життя вони дуже швидко засвоїли. Да. Ну, це є ознакою кожної революції. Дід Мороз, власне кажучи, це не був і дуже популярний персонаж, чесно кажучи, на початку 20-го століття. Він уже, до речі, був на початку 20-го століття не тільки на листівках, а він уже навіть і ходив по йолкам. Правда, тоді не було якогось, знаєте, такого сценарію у нього. У нього іноді він був Снігуркою, іноді без. А в 20-х роках він був, по суті, не актуальним, оскільки Дід Мороз був частиною різдвяної обрядовості, так само, як і ялинка, адже ялинку ставили на Різдво. Ну і, власне кажучи, більшовики не хотіли, звичайно, мати таких конкурентів, як ялинка і Різдво, і вони про них намагались забути. Не можна сказати, що їх забороняли, от прямо забороняли, але намагались їх не афішувати і не рекламувати. До певного часу.
Оскільки повернення вже за радянських часів Діда Мороза та Снігуроньки відбувалося, зокрема, у Харкові на ялинці, яка була у 35-му році, ми запитаємо у Філіпа Диканя. По-перше, Філіпе, розкажи, будь ласка, чи знаходимо ми, по-перше, ще до радянських часів, зокрема, на матеріалах харківської преси, того самого південного краю газети, персонажі подібних на Діда Мороза та Снігуреньку, чи є вони у тогочасному житті? І, по-друге, як відбулося саме повернення Діда Мороза та Снігуреньки вже в радянські часи?
Ну, по-перше, радий вітати всіх співрозмовників, і в тому числі з Новим роком. Хай він буде щасливим для всіх, для нас, в тому числі для радіослухачів. А що хочу сказати? Ну, з одного боку, в харківській пресі дійсно можна, я думаю, як і в будь-якій, можна з певного часу знайти згадування, скажімо так, про Діда Мороза. Я зараз поясню, що це таке. А з іншого боку, ні. Що я маю на увазі? А в принципі, я не зустрічав якихось розповідей, новел, не знаю, гуморесок і таке інше. Саме ось про цього персонажа. Більше того, ну навіть в дитячих розповідях не згадувався такий персонаж, як Дід Мороз. Принаймні, я такого не пам'ятаю. Може, були якісь новорічні невеличкі розповіді, де він інколи згадувався, але в принципі вони були, знаєте, такі побутові про те, що відбувалося з сучасними мешканцями, чи фантастичні, видумані, ну, звичайні літературні, але не пам'ятаю згадки про Діда Мороза. Але цікава річ, Дід Мороз з'являється десь в газетах в 900 році точно, він, здається, вже був, скажімо так, початку 20-го сторіччя у рекламах. Численні різдвяні, насамперед, реклами, ну, тому що, звичайно, Різдво тоді все ж таки святкували раніше, перед Новим роком, не так, як зараз, бо Російська імперія, частина якої був Харків, жила за юліанським календарем. Так от, багато різдвяної, а потім і новорічної реклами використовувала образ Діда Мороза. І такий, як ми зараз уявляємо, тобто такий дідуган, добрий, в шубі, з бородою, довжелезною в рукавичках, несе в мішку якісь подарунки. І там часто на малюнках було видно, як із того лантуха стирчать ялинки якісь, там коробки, іграшки і таке інше. Ну, тобто завлікали дітлахів і насамперед їх батьків, звичайно, до магазинів, до крамниць. Такий маркетинговий ход був. Цікаво, що були інші зображення Діда Мороза. Він якийсь такий був, ну, як злобний карлик який, знаєте, з носом крючковатим таким. Я не знаю, звідки це і чому саме. Ну, видно за одягом, що це Дід Мороз, також шуба така велика, борода, тобто всі риси звичайні. Але, ну, він якийсь такий не дуже добрий, хоча й також приходив до дітей з подарунками начебто. Ну, я думаю, що якщо б я, будучи маленьким хлопчиком початку 20-го століття, постаріччя, побачив такий малюнок, я не те, що не повірив в Діда Мороза, я просто боявся як якогось діда Бабая, скажімо. І цікаво, що немає згадувань про такий персонаж, як Снігуренька. Взагалі, ну, звичайно, окрім опери Римського-Корсакова, але ані в розповідях, ані тим більше в рекламі такого персонажа, як Снігуренька, немає.
А хто саме повернув Діда Мороза в дискурс, назвемо це так?
Постишев, звичайно, який керував тоді Україною, якому, це відомо з розповіді, прийшло на думку саме повернути це свято. І начебто він запропонував Сталіну, коли вони їхали в машині, що треба щось зробити, радісне якесь свято повернути пролетаріату. Ну, однією з причин можна назвати те, що радянська влада дійсно, приймаючи всі форми того світу, від якого вона на словах відмовлялася, який заперечувала, все ж таки вона приймала всі його такі, ну, основні риси від релігії і закінчуючи дійсно приїздом там більшовицьких керівників будь-якого ранку, ну, більш-менш такого значного, да, до будинків, до способу життя своїх попередників і таке інше. Але все ж таки зі святами для трудящих, для пролетаріату, для мас, які повинні були підтримувати радянську владу, отут вийшла незадачка. Бо свята заперечували, більш того, більшовикам вже прийшлося заперечувати три свята. По-перше, два Різдва, тому що, ну, за старим стилем святкували, потім перейшли начебто на новий, тобто могли 7-го святкувати, ну, святкували 7 січня, вже після 18-го Різдво, плюс Новий рік. Все ж таки це не дуже радянська влада вітала так. А треба ж було випускати якусь пар, і, ну, 7 листопада – це 7 листопада, це звичайно.
А 1 травня?
Ні. 1 травня це воно не було таким, наскільки я розумію, дуже святковим. Воно, скоріш, нагадувало суботника. І так знов таки, і 7 листопада, і 1 травня це офіційні свята, І коли все ж таки людей згуртовують насильно, ну, принаймні згори, скажімо так, це все ж таки не всім подобається і сприймається як свято, яке нав'язувано. Більш-менш, але все ж таки нав'язано. І потрібно було зробити якийсь такий, ну, начебто народне свято, але все ж таки під проводом партії. Ну, це, звичайно, один з приводів, скажімо так, але все ж таки важливий, на мою думку. Ну і ось повертаюся. А що було брати? Звичайно, те, що під рукою, те, що ще не встигли забути, тому Дід Мороз, тому, ну, не Святий же Миколай, звичайно, тому ялинка і всі атрибути.
Тут прозвучало прізвище Постишева, і вважаю за доречне нагадати нашим слухачам, хто це був такий.
Ну, якщо дозволити, Постишев, мабуть, крім ялинки, не запам'ятався нічим, оскільки в більшовицькому пантеоні його роль була, ну, такого собі дитячого бога. Да, кожен з радянських цих лідерів, вони мали якусь свою маленьку парафію, але не могли претендувати на найвищу, звичайно, посаду. В цьому пантеоні. І от Постишев, він був реально дійсно таким маленьким дитячим божком. А називали ще Постишевські майданчики. Наприклад, це дитячі майданчики, де дітей можна було залишити на цілий день. Щось на зразок такого садочка. От він, можливо, ще цим запам'ятався. В багатьох зразках соцреалізму, мається на увазі образотворчого мистецтва, картинах, можна побачити Постишева в оточенні дітей. Він не пов'язаний там якось з армією, його доля була така ж сама, як і з більшості радянських керівників. Ну, мабуть, от з цим він і запам'ятався, цим і війшов в історію.
Ну, і ще сучасна українська влада називає його серед одних з організаторів Голодомору.
Так, абсолютно. Це точно. Він був одним із причетних і безпосередніх організаторів винищення людей. Так.
Ну, більш того, він саме видав наказ про зруйнування Золотоверхого монастиря Михайлівського, Київського. А я вам скажу, що якщо ми вже згадали про цю постать, ну, він дійсно якось загубився в історії, але принаймні від своїх дідусів та бабусь я ще про нього чув. І цікаво, що він, знаєте, він займав місце близьке до Кірова. Ну, Кіров – це була така велична, скажімо так, постать, знана всіма і визнана всіма. І Постишев трішки менше, але згідно з цією міфологемою, вже такою після сталінської, скажімо так, після сталінської і Кірову, і в меншій ступені Постишева приписувався такий, ну, я не хочу сказати антисталінізм, ну, такий, знаєте, якщо Сталін був злим керівником, тираном, то Киров і Постишев були такими добрими вождями, скажімо так. Це дуже добре пам'ятаю. Ну, хоча це, звичайно ж, не відповідає дійсності.
Ну, це трохи дивно, якщо чесно. Сталін у всіх видах соцреалізму завжди був добрий батько, вождь-учитель і друг.
Маю на увазі зображення художні, бо часто Сталін з Кіровим, звичайно, коли другий був ще живий разом, я маю на увазі, як його постать у народі відкарбувалася.
Пропоную повернутися все ж до Нового року і до Діда Мороза. І я хочу поставити запитання, як саме розвивалася міфологема Діда Мороза вже в радянський час, як вона змінювалася від одного диктатора до іншого, як вона змінювалася в хрущовський час, брежнівський час і вже в перебудову?
Ну, взагалі, міф з Дідом Морозом, так само, як я говорив, що з іншими персонажами новорічними, він не такий уже давній. І він змінювався так, як і змінювалась сама країна. Дійсно, на початку, от кінець 19-го, початок 20-го століття, цей персонаж майже не має нічого, ніякої історії, да? В нього немає ніякого бекграунду, він дійсно більше як такий от візуальний образ, хоча вже в той час, от, наприклад, я зустрічав у київській пресі згадки про те, що він брав участь у ялинках, тобто він уже був на цих ялинках. В 30-х роках Дід Мороз, власне, все ще залишається таким, ну, важливим, але майже безсловесним персонажем. Наприклад, коли є описи святкування, от, здається, теж опис святкування у Харкові десь 39-го року, то там теж є Дід Мороз. Він під бій курантів, тому що от з'явилось уже таке уявлення, що Новий рік наступає саме в 12 годин. Це стало такою центральною подією для святкування. Він з'являється в кімнаті, проходить і кудись іде. Ну, на цьому якби його роль і закінчувалась. Справа в тому, що майже всі ці персонажі, вони брали участь у політичному житті країни. В 40-х роках на дуже багатьох листівках ми можемо побачити, що Дід Мороз, він допомагає червоноармійцям боротися із німцями. Він стає, по суті, таким їхнім помічником. До речі, на упівських листівках можемо побачити Святого Миколая, який вітає упістів із настанням Різдва, Нового року, і який виконує майже таку ж саму роль. Ну, в 50-х і 60-х роках Дід Мороз, він все ще ходив із піонерами або жовтенятами. Це були колишні янголята, да, які раніше супроводжували Діда Мороза ще за часів дореволюційних. Але з певних причин в кінці 50-х, на початку 60-х років янголят замінили на Снігуроньку. Вона існувала і раніше, але з того часу вони вже остаточно утвердились і створили такий от парний тандем, де є така чітка опозиція «старе», ну, старий новий рік, старий рік і молоде. Тобто,
це цікавий парадокс. Чому ж немає батьків у Снігуроньки?
Ось це питання дійсно, яке хвилювало кожного вже підлітка, да, коли ми зовсім були малечими, ми якось не задумувалися, ну, поставали перед фактом, скажімо так, є Дід Мороз і є його онучка Снігуренька, і все добре. А потім, коли вже трішки дорослішали, думали, так, а куди ж поділися батьки, чому ж вони так удвох живуть у цій ізбусі якійсь там, і чому вона саме онучка, може це вона зовсім і не онучка його, хто його знає?
Ну, найбільше, мабуть, загадка це виявляється, що Дід Мороз, він може розмножуватися, він може залишати потомство. Тобто це, ну, такий унікальний взагалі, було б відкриття в науці, відверто кажучи. Але якщо говорити, ну, серйозно або не півсерйозно, то чому вони ходять удвох? Насправді все набагато простіше. Як я вже говорив, це персонаж, який один, але він складається з двох опозиційних персонажів. Тобто старий і молодий. Якщо ми подивимось на навіть в європейській пресі, в пресі на колишній Російській імперії на початку 20-го століття, дуже часто Новий рік зображається, наприклад, стара баба, яка веде за собою молоду дівчину. І на ній написано, наприклад, на старій бабі 1905 год, а на молодій дівчині 1906. Або це старий-старий-старий дід. Він не схожий на Діда Мороза, але просто старий дід, який несе на плечах маленького хлопчика. І на одному написано там 1902, а на хлопчику написано 1903. Тобто от таке от поєднання таких двох начал, вони краще дають нам можливість усвідомити, що ж відбувається. Умирає старе, з'являється нове.
У мене ще одне уточнююче. От ви сказали, на листівках 40-х з'являється, що Дід Мороз допомагає радянським військам відбиватися від німців. Це взагалі це питання, яке мене дуже хвилює. Як сталося, що сталінська держава в якийсь момент різко пішла вправо? Як це взагалі сталося і чому це почалося? Навіть те, коли ввели, от ми починаємо від Діда Мороза, наприклад, до навіть того, що повернули погони вже у військовий час. Але ж це були золотопогонники, яких не можна було повертати. Як, в чому було оце, я не знаю, зерно таке?
Ну, ви знаєте, дуже, дуже хороше питання. Ви дуже точно підмітили, тому що навіть коли Постишев, чи він писав, чи не він писав, це поки що нам точно невідомо, в свою статтю, в якій він закликав повернути Діда Мороза, він саме згадував, що ліквідували Новий рік, адже, власне кажучи, повернули свято Нового року, ліквідували якраз ліваки. І от це дійсно такий початок повороту, поправішення радянської влади, радянського буття. Тоді дійсно почали звертати увагу, наприклад, на те, що люди повинні, ну, скажімо так, більше купувати товарів, вони повинні виглядати зовсім інакше. Тоді в другій половині, в кінці 30-х років, формується така навіть радянська культура споживання, якої не було в 20-х.
Книга «Вкусна і здорова піща» десь тоді з'явилася.
Так, да, і десь з'явилось дуже багато...
І фраза Сталіна про «жить стало лучше».
трішки раніше, да. Ну, це Мікоянівська така, такий дарунок, скажімо, радянського народу.
Там же про сосиски, здається, було, да? Про споживання сосисок.
Щодо сосисок не пам'ятаю, але це був величезний том, дійсно, і направлений був на те, як правильно харчуватися радянському народові, і ну, вона являла собою такий, знаєте...
Так, здається, це Мікоян після того, як він відвідав Америку, він приїхав і хотів розповісти, як правильно їсти сосиски, бо це ж було дуже круто так зробити і перейти на новий спосіб виробництва м'яса.
Зараз одних сосисок книгу не пишуть, звичайно, але там багато чого, да, багато чого іншого було. І докторська ковбаса, знов-таки, яка з'явилася завдяки Мікояну, і таке інше. Ну, а щодо переходу до формальних, таких вже зовсім формальних речей, які пов'язували нову абсолютно імперію з імперією минулого, що породнило, да, взагалі ці дві імперії, дало такі паралелі навіть і можливість частині біля еміграції провести, зробити такий висновок, скажімо так, що можна все ж таки підтримувати і більшовиків, червоних, і Сталіна, бо це ж, в принципі, та сама імперія. Це повернення до традицій, від яких я повторюсь, намагалися, які знищували, певно кажучи. Але ситуація, ну, Сталін все ж таки вмів прилаштовуватися, перепристосовуватися. Він побачив, що треба знов-таки, щоб народ, я умовно дуже кажучи, так спростовую, щоб народ не відвернувся від нього на початку війни і згадав, по-перше, про церкву, про великих, так би мовити, ну, як тоді називали, полководців російських, насамперед Олександр Невський, Олександр Суворов, Нахімов і Ушаков, плюс Хмельницький наш український, да?
Кутузов, до речі.
Такий закид українському народові, скажімо так. Ось, ну, а потім вже форма, золоті погони і таке інше. Ну, це ж відома історія, до речі, коли на пропозицію Сталіна намалювати парадну форму до переможного параду. Один з художників, я вже не пам'ятаю, хто намалював, в принципі, форму, яка нагадувала парадну форму останніх імператорських часів, з епалетами і таке інше. Ну, Сталін сказав, що та, ну, це перебор, ми ж не можемо зовсім вже так копіювати. І залишився на звичайних таких погонах, але все ж таки погонах, та ще й золотих.
І пан Мирослав тут серед атрибутів ще згадав салат олів'є, так? Який теж походить від цієї книги про вкусне і здорове пішу.
Ні, салат олів'є – це також ізобретєння, Господи Боже мій,
московсько-французького кухаря олів'є, так, да, так, він, так, здається, імперіал називався.
Що рецепти там змінювалися трішки. Ну, відомо, знаєте, я кажу, що якщо в олів'є є ковбаса, то це вже не олів'є.
Ну, я думаю, що не зовсім правильно казати, що вони трішки змінились, тому що, так, звичайно, так. Олів'є, салат олів'є 19 століття і той, який через 100 років став улюбленою стравою радянських людей, це були зовсім інші продукти. Ну, салатом олів'є, якщо вам цікаво, це теж є дуже багато міфів. Наприклад, найдивовижніший той, що я чув, це те, що його рецепт вивезли за кордон білоемігрантів. Там його зберегли, і потім в 45-му році начебто його повернули в Радянський Союз. Це абсолютно...
Вивезли, як велике надбання і згадку про імперію, що розпалася. Да.
От це суголосно тому, що говорив наш колега з Харкова, але, на щастя, це, ну, абсолютно повний міф. Да? Тобто він не має ніякого наукового підтвердження. Так. Салат олів'є, ми знаємо, що він уже був в середині 20-х роках в Україні. Його, правда, подавали в кафешках, і це тоді дуже багато було непманівських таких закладів харчування. І це вже був такий елемент певного шику і престижу. В кінці 20-х, на початку 30-х років, він з'явився в їдальнях. Тоді він коштував досить дорого, 22 чи 25 копійок. І набір продуктів, який туди входить, він майже повністю такий самий, як і зараз. Насправді це звичайний картопляний салат. Але враховуючи неймовірну бідність людей в той час. Цей салат відпускали тільки працівникам так званих гарячих цехов і відпускали його ударникам, стаханівцям. Ну і, власне кажучи, звідти з радянської заводської їдальні поступово, як елемент шику, як елемент чогось неймовірно святкового, він перейшов і в святковий стіл і став, по суті, ритуальною стравою. Тому, саме тому досить простий і бідний, відверто кажучи, бідний салат, він для нас залишається чимось неймовірним, чимось таким дорогим і елементом такого святкової культури.
Ну, до речі, хочу додати, все ж таки історія салату олів'є не радянська, а трішечки більш давня, але дійсно я, наприклад, жодного разу не бачив в рекламних об'явах ресторанів харківських, коли які запрошували святкувати Новий рік, саме цей салат. Тому що я так думаю, він був все ж таки доволі таки звичайний. Хоча багато пишуть, ну також є такий міф, що його вперше повар олів'є приготував в петербурзькому чи московському, не пам'ятаю, ресторані «Ермітаж», ось, московському, здається, ресторані «Ермітаж» з французькою кухнею, який був дуже престижний за тих часів. Ну, може, тоді це і було, але повірте, що як новогодню страву, новорічну страву, його жодного разу ніде не пропонували.
Антикульт.
Власне кажучи, через школу оце свято, воно і утвердилось. Навіть ще на початку ХХ століття в багатьох освітніх закладах, в першу чергу в школах, і проходили оці перші, ну, ми їх називаємо йолками, да? Таке щось. І, власне кажучи, тоді так вони і називались. Да? І називалось «Пайті на йолку». Навіть це про це згадується в літературі, в багатьох щоденниках. Що цікаво, в багато українських діячів, ну, я, наприклад, згадую в щоденнику Михайла Грушевського, він так теж вживає в цей термін в такому ж самому значенні, що от були на йолки.
Тобто не ялинка, а йолка.
Не ялинка, тому що, чесно кажучи, тоді для багатьох людей і ялинка, і новорічне свято як таке, це було щось досить нове, дивне, панське, чуже. І для нас важко це уявити і повірити в те, що той Новий рік, як ми його святкуємо, з 31 на 1, він утвердився дуже і дуже пізно. Власне кажучи, ми зараз проводимо такі дослідження і записуємо від свідків, які розповідають про, як вони ці святкували, ці свята. Багато людей кажуть, що в сільській місцевості, в 50-х роках, власне кажучи, старші люди навіть не святкували Новий рік. Різдво, звичайно. Але Новий рік з ялинкою, з Дідом Морозом, це було щось для них абсолютно чуже. Це те, що відбувалося в школі, але не дома. Ну, але в другій половині ХХ століття треба визнати, що це свято стало уже і домашнім святом. Воно перетягнуло на себе дуже багато обрядовості із Нового року, народного Нового року, хай так ми його будемо називати, від Різдва, і зайняло свою нішу, таку досить уже суттєву.
Чому в нас досі воно не повернулося назад до Різдва, цікаво?
Ну, ви знаєте...
Святкування, таке святкування Різдва, як було раніше, мається ново.
І без Нового року, скажімо так. Ну, от повернутися до, скажімо, такого формату, який на Заході досі існує. Просто Новий рік – це така велика вечірка, а от Різдво – це щось сімейне, таке свято за столом і з ялинкою.
Ну, по-перше, у нас все ж таки значно більше почались збиратися за різдвяним столом після 91-го, та навіть не після 91-го року, а трішки раніше, коли почалася перестройка, і розрішили, да, так би мовити, і Пасху святкувати, і всі інші свята, перестали там їх забивати якимись програмами більш-менш вільними по телевізору, як це було в роки такої тухлої радянської влади, вже пізньої, скажімо так. Інша справа, що у нас знов-таки народ, я думаю, ну він не прийняв вже ці свята і не може, я думаю, прийняти дійсно абсолютно так, як, перепрошую, як це відбувається на Западі, бо в них традиція не перервалася, на відміну від наших пострадянських країн. Все ж таки 70 років радянської влади, ну, десь більш, де менше, на наших теренах все ж таки 70, да, навіть трохи більше, і ми ж досі вибиваємо, скажімо так, себе. ці роки. Тому все це знов таки доволі, ну, для абсолютної більшості це формальне. Це просто ще один привід сісти за стол, гарно, добре випити, закусити. Різдво все ж таки має на увазі якісь виконання якихось обрядів, скажімо так. Це і духовне свято також. Колись я потрапив у Дюссельдорф, саме під Різдво, скажімо так, ну там не було храму, який би не був заповнений. Хоча сказати, що німці такі вже віруючі, не можна абсолютно, це не поляки. Там, звичайно, всі храми і в неділю забиті, не тільки в неділю, ну особливо в недільні дні. А це по-перше, а по-друге, все ж таки там досі, ну, умовно кажучи, правильно святкують Різдво. Тобто спочатку Різдво, а потім вже Новий рік, бо Різдвяний піст. Да, Різдво знаменує в тому числі закінчення посту, а Новий рік – це вже багатий дійсно стіл, це вже весілля якесь і таке інше. Не може бути такого, що спочатку ми веселилися, там зробили паузу, добре так їли-пили, а потім переривалися до Різдва. Ну, не буває такого, це абсурдно. Може, якось це зрівняється з роками? Ну, не знаю. Ну, в принципі, за великим рахунком, я думаю, що це вже не так і важливо. Добре, що дійсно ми повернулися, в принципі, до цього свята, і я маю на увазі Різдво, і воно є в нашому календарі. Якщо ви дозволите, от ми говорили, до речі, говоримо зараз про відмінність Різдва і Нового року, абсолютно вірно. Якщо ви дозволите, я вам буквально невеличку цитату зачитаю з Харківських губернських відомостей від 24 грудня 1901 року, тобто напередодні Різдва, якщо дозволите. Отже, що писав тодішній журналіст? «Новий год посвящається нашей гражданственности и носит характер официоза. Как не соблазнительная и прихотлива поэзия его, к нему относишься с нескрываемой досадой. Что, дескать, ты вечно толкуешь о счастье и сулишь нам в будущем новые блага? Какая такая может быть для нас новая жизнь? Все останется по-старому, пополам с бедою. Опыт жизни замораживает и мертвит мечты. Рождество же пленяет нас такую скромную поэзию, очаровывая гармонию простоты и задушевности. Что ни говорите, а в рождественском гусе, традиционной колбасе и святочном поросенке, особенно с хорошо уваренной гречневой кашей, много настоящей, неподдельной поэзии». Ось така цитата, ну, бачите, вона трішки з іронією, не трішки, звичайно, з іронією, з такою гіркою іронією, але дуже добре тогочасний журналіст, я думаю, передав атмосферу і відношення наших предків до цих свят, до Різдва і до Нового року.
Дякую, Філіпа. Я нагадаю, що ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проект громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні мій колега Григорій Пирлік та я, Дмитро Білобров. І в студії з нами доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мирослав Борисенко та на скайп-зв'язку з Харкова історик та журналіст Філіп Дикань.
Спогадами про костюми дітей на радянських новорічних святах та про чешки як ознаку привілею з нами поділилася головна редакторка громадського радіо Тетяна Трощинська.
А от в наш час...
Я би, напевно, ще десь до дитячого садка повернулася, це десь 78-79 рік, тому що школа, ну, це вже такі більш похмурі часи і традиційні такі святкування, а садок – це те, що для дітей тодішніх здавалося чимось, ну, справді веселим і світлішим, тому що розваг так багато не було. Не було торговельних центрів, в які можна було піти, не було ніяких інших розваг, кіно не так часто показували, навіть телевізор і комп'ютер, зрозуміло, що ці речі всі були недоступні. А Новий рік – це якраз була приємна історія, тому що тоді подарунки зі смачними цукерками роздавали, і це могло бути в тодішніх дітей хіба кілька разів на рік. Якщо пригадати з якихось таких символів і артефактів тодішніх, то усі дівчатка на Новий рік обов'язково були сніжинками, а хлопчики зайчиками і ведмедиками, без жодних викрутасів. Ну, це треба було бути або дитиною, у якої батьки мають можливість дістати якийсь цікавіший костюм, крім сніжинки і зайчика, то тоді ти могла там бути лисичкою, наприклад, або кимось, як дівчинка. А то, як правило, це був дефіцит, прокатів не було, от що там мами змогли пошити з марлі. Тому дівчатка і приходили, і хлопчики так само, і так само, або хтось, якщо там був у художній самодіяльності, то тоді, звичайно, щось цікавіше дістати можна було. Дівчата обов'язково носили такі кокошники, як Оля Полякова зараз носить, звичайно, ну, трошки біднішого вигляду, тому що це хіба мама там з якихось блискіток і картону могла пошити, але десь здалеку нагадувало Олю Полякову насправді. Ще до таких абсолютно сакральних речей тодішніх належали білі чешки. Їх теж було складно дістати, і якщо ти в білих чешках, значить ти належиш до цієї касти дітей, чиї батьки дбають про те, щоб ти добре на свято виглядала у садочку. А якщо цього не було, то ну почували себе трошки гірше відповідно. Насправді ми, наприклад, водили хороводи навколо ялинки, це справді ще було. Зараз я вже скільки по своїй дитині суджу, такого немає. Віршики дитячі, які були там, перемежовувалися якимись патріотичними речами, пов'язаними з любов'ю до батьківщини, але, чесно кажучи, ніхто в 6 і 5 років ще так це не фіксує. Фіксувались подарунки від Діда Мороза зі смачними цукерками, що справді тоді була рідкість. Дід Мороз, для нього це теж були йолки, та так звані. Зрозуміло, що кожен садочок чи кожна школа, це вже була якась там енна черговий похід, і для них це вже для Дідів Морозів перетворювався на потік. Цікаво було побачити, що серед снігуроньок, інколи була молодша трошки за віком вихователька для дітей, це було надзвичайно цікаво, коли ти от в цьому казковому персонажі впізнаєш там, наприклад, свою виховательку. От, а Дід Мороз це був, як правило, був якийсь сторонній чоловік. У школі це досить часто, до речі, був вчитель фізкультури, що теж викликало сміх свого роду. От, тому що і так само Дідів Морозів, я не знаю, може їх просто не вистачало. Я ще мала була, не розумію, чому, наприклад, з професійними акторами це не так часто було. Тобто, як правило, це були працівники школи садочка, і було доволі весело пізнати їх у цих казкових персонажах. У мене школа вже припала на перестройку, і це вже було тоді, було сумно, чесно кажучи. Ну, можливо, діти перестали водити хороводи, і був такий якийсь період, я пригадую, коли, я так розумію, що методисти в школах і садках трошки були розгублені, в якому напрямку взагалі ці свята повинні йти, ідеологічному, так? Тому я пригадую, що десь такий період, 85-86 рік, це мені було десь там 12 років, 13, у нас був певний період, коли от від такої чіткої піонерії, коли було ясно, що ми там повинні всі в галстуках з барабанами ходити, було незрозуміло, яку ідеологію дітям давати. Отакий період розгубленості кілька років я пам'ятаю. Коли лінія партії вже перестала бути визначальною, але іншої лінії ще не з'явилось.
А от в наш час...
От я хотів би продовжити те, що закінчила пані Тетяна Трощинська. Вона сказала про, по-перше, про сакральність, і, по-друге, про те, що щось зникає. От останнє, мабуть, наше запитання до наших гостей. Що сакрального залишилося від Нового року досі, від радянських часів, і що вже зникає?
Від радянських часів? Ну, звичайно, салат олів'є. Як же без цього?
Причому... Ну, він важкуватий. Через майонез, може, він зникає все ж таки?
Ніякого майонезу, тільки домашній. Що ви? Ну, який же ж магазин і майонез? Не треба. Ні, ну, насправді навіть, знаєте, олів'є став таким символом дійсно якоїсь радянщини для деяких особо активних осіб, скажімо так, і вони нам закликають його просто викинути зі столу, як уособлення цієї радянщини. Ну, я думаю, це справа смаку, звичайно. Комусь подобається, комусь ні. А в принципі, було дуже від Радянського Союзу дійсно така річ, коли ялинки прикрашали зірочкою, та ще й червоною зірочкою. Ну, в нашому домі, наприклад, взагалі не було такої верхівки для ялинки. Завжди так, вона була, ну, знаєте, як продовження ялинки, така от іграшка витягнута, скажімо так. Ну, не водилось у нас ніяких зірок, на щастя. Такого вже немає. Ну, а так, радянського, я думаю, все ж таки, знаєте, оця масовість якась така трішечки натужна, до якої прикладає руку влада, і це стосується любого, будь-якого свята, і не тільки свята, а відзначення, скажімо, будь-якого такого дня. Ось якщо щось організовано відбувається, то віддає трішки таким, неприємним для мене смаком, чесно кажучи. Тому що, знов-таки, доводилось святкувати, зустрічати Новий рік на площах західноєвропейських місць. Ну, там такого немає. Там дійсно відчуваєш якийсь вільний дух такий, всім класно, здорово. Якісь концерти, які, здається, самі по собі, знаєте, проходять. Ну, звичайно, є режисер, але я впевнений, що ніяких там рішень міськради чи чогось ще там не приймається, ніяких засідань комітетів, я думаю, там не відбувається і таке інше. Може, я помиляюсь, звичайно, але принаймні вони позбавлені цього духу направленості, скажімо так. Це моя думка.
Пане Мирославе?
Ну, взагалі, давайте згадаємо, що Новий рік, він є в кожній культурі. І він потрібен нам, і він залишається з нами, тому що Новий рік – це досить давнє примітивне уявлення про час, про те, що час колись народився, і він закінчується, да, що час циклічний, і рано чи пізно все має закінчитись, і знову ж таки народитись. Це така філософська система, яка була притаманна людям здавна, можливо, від самого початку існування людської свідомості, незважаючи на те, що ми живемо у 21 столітті, вона все одно залишається з нами. Ми так само хочемо вірити в те, що все, що закінчується, воно рано чи пізно відродиться. Ми все одно віримо в те, що цей момент, коли кінчається щось одне, неважливо, який це буде день, чи 31 грудня, чи це буде весною, чи 1 вересня, але знову народиться новий світ, ми знову ж таки хочемо бачити і відчувати цю надію, це просто для нас потрібно. І, власне кажучи, це сакральна частина нового року, вона залишається. Ми так само віримо в те, що якщо ми загадаємо якесь бажання, воно в наступному році збудеться, це нікуди не поділось. Ми так само віримо, що якщо ми на Новий рік будемо їсти дуже багато їжі, то і в наступному році у нас теж буде повний забитий стіл. Ми зустрічаємо його в компанії найближчих для нас людей, тому що це для нас теж є дуже важливо. Ну, а символи, ті, які ми називаємо радянськими чи нерадянськими, вони, я думаю, що вони не відіграють і не будуть відігравати такої важливої ролі. Тобто, насправді, Новий рік має набагато більш глибоке коріння, набагато більш глибоке значення для кожного з нас.
А сакральність рязановської іронії судьби ми вже перейшли?
Сакральність, ну, ви бачите, просто зараз такий час, що дуже багато елементів колишнього радянського повсякдення, вони є можливістю для мобілізації тих людей, які не сприймають європейський курс України, да, для яких це просто такий своєрідний, навіть можна сказати, якась така прокомуністична партизанщина, але
в кармані, та в кишені, так би мовити.
Да, абсолютно точно. І це, до речі, видно по деяким засобам масової інформації, да, які і використовують це, знову ж таки, для того, щоб мобілізувати той електорат, який був розгублений після 2014 року. Я думаю, що насправді ця історія, вона ніколи не була якби такою сакральною, як нам вона здається, тому що взагалі навколо Нового року і навколо Різдва дуже багато таких історій, да, про народження, про надію. І вони почалися ще з 40-х років 19 століття. Це одна із них.
Але щороку показували саме її.
Так, так, так. Все ж таки так сталося, що вже 40 років дійсно плюс-мінус на 1 січня, тобто 31 грудня, 1-2 січня показують цей фільм, і багато глядачів саме на нього чекало. А зараз відношення, я думаю, ну, я згоден з паном Мирославом, що дійсно для якоїсь частини України це таке згуртування, і я перепрошую, повторюю, все ж таки така дуля шиштаки в кишені, але це знов таки відношення міняється, я думаю, з роками і поколінню 30 мінус, не кажучи вже про 20 мінус, а про тих, кому зараз там 10-5 років, вони, ну, я думаю, вони відноситись ніяк будуть, коли підростуть до цього кіно, і, мабуть, їх вже і показувати не будуть. А я скажу, наприклад, про себе, ви знаєте, я люблю добру акторську гру, і в мене чомусь, ну, в мене Це не саме мій улюблений різановський фільм, чесно кажучи. Але є декілька моментів, через які я саме дивлюся, а потім вимикаю. Ну, знову таки, йде фільм, я вмикаю, ні, ну і переживаю нормально. Це перший момент, коли герой Ширвінта йде по зимовій Москві, там кіоски стоять з апельсинами, шампанським. Це якось так, знаєте, з одного боку мило, а з одного боку ти з жахом згадуєш ті часи, коли дійсно в Москві викидували апельсини ці там шампанські. Шампанське у Харкові це неможливо було дістати. Ну, шампанське ще більш-менш, а апельсини тільки під прилавку і таке інше. І ти думаєш, що, слава Богу, такого вже немає. Це якась така, ну, не ностальгія, уміління, так би мовити, якимось таке. От часи були, а, дурні які, да? Ну, і момент сцени в бані, це все ж таки, ну, я... Я розумію, що можна сперечатися. Для мене це якийсь такий момент доброї, класної акторської гри. Ну, на мій погляд, класно.
Під крилом самоліта чим-то поет?
Під крилом самоліта, да-да-да-да-да. І аеропорт. Ідемо логічним путем, ідемо в місті.
Якщо дозволити повернутися до цього кіно, насправді цей фільм, він досить багато розповідає про життя радянських людей. Ми, наприклад, не звертаємо увагу, чому ці люди пішли 31 числа в баню, да, звідки з'явився такий звичай. Насправді, радянські люди тоді в середині 20-го століття жили дуже бідно, в жахливих умовах, жили в комуналках. І якщо ти хочеш піти помитись, то дійсно у тебе єдиний шанс, якщо ти хочеш зустріти Новий рік в чистому вигляді, в чистому одязі, то це треба йти в баню, займати чергу. Бані, до речі, працювали в радянський час на Новий рік майже цілодобово, до 23-ї години. І, власне, оцей головний персонаж, я тільки забув, як його звати, перепрошую.
Женя Лукашин.
Да, Женя. От він якраз представник тої такої бідної частини радянського суспільства, який ходив ту баню. І у нього цей звичай залишився.
Пане Мирославе, я перепрошую, дозволю посперечатися трішки, тобто не погодитися. Не сперечатися, не погодитися. Знаєте чому? Ну, по-перше, згадайте, ці герої, принаймні двоє героїв цього фільму, жили вже в окремих квартирах, не комунальних. В них були ванни і душі. Але Ширвінт каже, герой Ширвінта каже, що ну що таке мовляв, митися в душі? Це ж не те. От в бані. Це поєднання якесь, це зрідняння з народом і таке інше. Це по-перше. А по-друге, ми буквально вчора з моїм одним другом думали, а на яких підставах у Радянському Союзі двом окремим одиницям, так би мовити, да? Тобто мамі і сину, оцьому Жені Лукашину, видали, здається, трикімнатну квартиру. Це було неможливо. Не видавали такого. Якщо двоє людей, то вони могли претендувати тільки на однокімнатну. А тут таке багатство. От звідкіль. І це також дійсно про ту радянщину.
Ну, і там ще є інший персонаж, який також не розуміє, чому вони ходять в баню. Це радянський чиновник. Такий чиновник досить такого якогось високого рівня. Да? Це негативний персонаж. І от для нього це не зрозуміло. Він каже, ну, чому ви туди ходите в баню? Да?
Це саме чому... про Іполіта, да?
Да. Тому що для Іполіта він був якраз отим щасливчиком, який не знав ні комуналок, ні бараків, який не знав цього бідного радянського побуту. І там є такі моменти, які, можливо, більше цікаві для істориків, для етнографів, які вивчають повсякдення радянського часу.
Про радянський і нерадянський Новий рік ми говорили з доктором історичних наук Мирославом Борисенком та істориком, журналістом з Харкова Філіпом Деканем. Ви слухали «Антикульт» – проєкт про міфи та явища, які залишилися після Радянського Союзу. Це спільний проєкт Громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». Підтримати наше радіо можна фінансово через сайт громадське.радіо і проєкт «Чесні новини під час передвиборчої брехні» на спільнокошті.
Я нагадаю, що «Остання адреса» – це ініціатива, яка вшановує репресованих за радянські часи. Ми встановлюємо невеличкі таблички на будинках, звідки збирали репресованих. Це не обов'язково мають бути загальновідомі люди. Замовити табличку ви можете на згадку навіть про своїх родичів, які зазнали переслідування. Наші координати можна знайти на офіційній сторінці у Facebook.
Новий випуск програми почуєте за 2 тижні. Слухайте, думайте.
«Антикульт» – авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.